Eta beno izu, gaurkoan euskararen jinkanaren inguruan solastera goaz, eta hortarako, ba, proiektu horretako koordinatzailea den eta baita Euskaltzaleon topaguneako kidea den Itxaso Paia dugu eta telefonoan bestalean. Ordun, ongi etorri emanen diogu Irati Irratiko Ubinetara. Itxaso, egun on, zer moduz?
Kaixo, eskerrik asko ongi etorria datik, eta eskerrik asko, ba, bueno, lekutxo egitearen.
Noski, bueno, iniziatiba polita iruditu zego, baina hemen ikan igual ez da oso ezaguna, egia san, Euskararen jinkana, ba, konta egu zupiskat, nondik sortu zen Euskararen jinkana eta zein da bere helburua?
Bueno, ba, Euskararen jinkanak aurten badauka bere 7. edizioa, 7 aldiz antolatu da jada, eta kutxa ekoguneak euskaraz eta euskararekin dibertitzeko asmoz antolatzen duen, edo dibertitzeko eskaintza bat egiteko asmoz antolatzen duen taldekako lehiaketa da, Euskararen jinkana, eta Euskaltzaren topaguneak koordinazio lanak egiten ditu, beraz, elkarlan bat bada, beraz, jinkana honen atzean, ba, kutxa ekogunea eta Euskaltzaren topaguneko lagunak gaude.
Eta, bueno, pixkat konta egozu, nola, bueno, zein nolako taldeako, ze zaugarri bete behar duen talde horrek, sortzen dien talde horiek?
Bai, ba, bueno, beraz, edo zein Euskal Herritarrek eman dezake izena, edo euskaraz moldatzen den edo nor, Euskal Herritik kanpoko ere deia zabaltzen diego, eta, bueno, 16 urtetik gora eduki behar dira. Beraz, 16 urtetik gorako edo zein euskaldunek eman dezake izena, Euskararen jinkana, jinkanan, eta 4-6 kide bitarteko taldeak osatu beharko ditu. 4-5 edo 6 kideko taldeak izango dira. Behin taldeak osatuta, Euskararen jinkana.eus webgunean izena eman beharko dute, eta izen ematearekin batera bideo aurkezpen txiki bat jali beharko dute, ba, igual asko jota minutu bateko bideotxo bat kontatzen zein diren, ezta? Ba, zuen kasuan kaixo bagu irratitik gatoz, eneko ez da gitzein da bestea gara, eta eta bueno, ba, ondo pasatzeko asmoz eman dugu izena otan adalakoa. Behin izena eman da eta bideo aurkezpena viralita, onartuak izango dira lehiaketan, eta otsailaren 3tik aurrera, asteazkenero otsailean zehar, 4 proba argitaratuko dira webgunean. Online egiteko modukoak, hau da, etxetik egiteko modukoak, edo kalera atera gabe egiteko modukoak, pixkat, ba, egoerara egokituak. Beraz, taldeka astero proba bat egin beharko dute, eta puntu gehien lortzen dituzten 4 taldeak finalera zailkatuko dira, Donostin izango dena, martxoaren 20an, Kike Amonarriz eta Iazki Serranok gidatuta. Gutxi gora bera, hori da prozesu osoa, hasieratik izen ematetik finaleraino.
Eta, bueno, aipatuzu, egoerara moldatuta, suposatzen dut ere jinkana, moldatu behar izan dela osasun krisi delako honetara, ez?
Bai, bueno, egia da, babitu, zentzunetan ez dakit esan jinkan hau pizat abagun guardista dela, ez dakit zelan esan, baina egia da, edizio guztietan, bi fase eukiditu, eta lehenbiziko fasea beti izan da onlinekoa. Zentzu horretan, ez dugu formatua aldatu behar izan, baizik eta gehiago igual edukia, edo edukia lantzeari begira, ba hori, ze kintzagin alden, zerrez, nora joan alden, zenbat pertsona elkartu aldiren, horrek bai hartu ditugu kontuan, baina egia da, edizio guztietan lehenbiziko fasea online izan dela, online egin beharreko probak, probak egiten dituzte, bideoformatuan grabatu, sarera igo eta guri esteka pasatzen digute. Eta gero bai bigarren fasea onlinekoa ez, baizik eta presentziala izaten da, eta hori beti izan da holan. Finala hori presentziala, 4 talde, puntu gehien lortu dituzten 4 taldeekin.
Eta bueno, suposatzen dut ere, jinkana oro izaten duela saria, ze sari aurreikusi dituzue irabazleentzat edo finalistentzat edo nola pentsatu dituzue?
Bai, babitu, sari bat baino gehiago egongo da, alde batetik, probak egiten dituzten taldeen artean, proba bakoitzeko sari bat zozkatuko da, ba, dibitez Euskaraldiko mertxan da izina, edo rigorako zaskitxo bat, edo, bueno, baulako, sari txiki baino ezain txikiak, ez da, orduan, ba, bueno, parte hartzen duten guztien artean, aukera izango dute, ba, proba bakoitzeko saritxo bat eramateko, eta gero, finalisten artean ere, finalista guztiek eramango dute saritxoa, baino sari potoloa, 3.000 euroko saria izango da, eta hau, ba, bueno, Euskararen aldeko proiektu bat garatzeko, dela esaten dugu, eta hau, jendeak hartzen du oso serio bezala, eta gai ba, Euskararen aldeko proiektu bat, bueno, ba, Euskararen aldeko proiektu bat edo zer da. Izan daiteke irrati bat, irratsaio bat, izan daiteke kontzertu bat, izan daiteke mendira joatea lagunekin, ez dakit, Euskaraz izango den, edo Euskarari bizia emango dion edo zein gauza da. Euskara auspotuko duen edo zer da, ez da, Euskararen aldeko ekintza bat. Orduan, ba, bueno, saria hori izango da, 3.000 euro, ba, nahi den hori antolatzeko.
Bueno, sari bikaina eta gainera hori helburua ere, euskara sustatzen jarraitza, ez? Jinkana hortarako bada.
Hori da, azkematen ginkana honen helburua, ba, herritarren artean hizkuntzekiko sentiberatasuna, aktivismoa, eta adibidez, ba, euskararen erabilpena sustatzea da. Eta horretarako, ba, egia da hizkuntza ekologia eta hizkuntzen jasangarritasuna hartzen direla ardatz, lehiaketako edizio bakoitzean, eta gero egia da, ba, gai zehatza eta aukeratzen dela, hauetako bakoitzean, kasu honetan aurten, euskararen ekosistemak, da gai nagusia.
Eta, bueno, aipatu duzu, zazpigarren edizioa dugula aurtengoa. Aurreko ediziotan parte hartzeari dagokionean, zenbat talde izan dira, o putxoraren nola izan da parte hartzea, kontatu duzu?
Ba, bueno, oikoan, bastagit, 15-30 talde inguru etortzen dira, Euskal Herri osotik, orain ere, ba, bueno, talde batzuk izena eman da badaude, ba, adibidez, badaukagu Iruñako talde bat, Gasteiztik pare bat, Bilbo ingurutik beste pare bat, Donostitik beste bat, hau da, bueno, iparralde hor daukagu hor zain gaude, antzat taldetxo bat ere etorriko da, uan oso anitza izaten da parte hartzea, badaude adibidez, batxilergoko ikasleak, ba, ikasketa bidaiarako, edo materialerako erabili nahi dutenak saria adibidez, bastakita adibidez Gasteizko Unamuno BHI edo Armentia edo Labide ikasteletatik badatoz, baina gero badaude adibidez guraso taldeak edo bertsoskolak, adibidez ba Portugaleteko edo Deustuko bertsoskolek ere izena eman dute, euskaltegiak, adibidez ba Iruñako euskaltegiak 50 urte betetzen ditu eta bueno, ba izena eman dute. Horren ari da zeoz erantolatzeko. Orduan ikusten duzunez anitza da irakasleak, ikasleak, gurasoak, ba mintzako adriak denetarik egoten da. Denak zaudete gonbidatuta. Zuzeu ere, neko.
Noski baietze. Bueno, iniziatiba interesgarria iruditu zego, horregaitik jodu zuen gana, ikusi gulako, bueno, iniziatiba polita dela, gaina, olako, ez, egoeratan gaudela, ola, pixkata guztia, bakoitza bere tokian, ez, konfinamendu perimetralde ditzezko hauetan, ba, bueno, ba, mugak apurtzen dituen ekimena da, ez, ola ikusten dugu behintzat.
Ba, hori da, igual inoizko muga fisiko gehien dagoen garaian, ba herri honek baditu beste muga batzuk, ba desagertu daitezkenak edo behintzate honetan kontuan hartzen ez direnak eta horixe aprobetxatu daiteke. Zeuk esaten duzun bezala, ba muga horrek apurtu, azken batean sarean ez dago mugarik, ezta? Eta alik eta jende gehienak eman dezala izena, ba zuk esan bezala oso ekimen divertigarria da eta gainera ba bueno, bebai euskararen aldekoan, azken batean garai honetan ba gauza txikiek ez garrantzia hartu dute bai tokian tokikoak bai garaian garaikoak eta bueno ba aprobetxatu dezagun olatua ere bai ba euskarari auspoa emateko garai honetan behar duela be bai.
Bai gaina ikusi da ez aurreko urterikan datorkiguna beintzat den Nafarroan euskararen erabilera ba pixka berakada jaso du nabari izan dezelakoz eskolan aitzierak ez kasu honetan eta holako kontuak ba bueno pixka auspotzen dute euskara. Bueno, ezakit zegi jo komentatu dezakegon, bueno, hori, aipatu dugu 16 urtetik gorakoak dutela aukera izena emateko, 4 edo 6 kide tarteko taldetxoak, ezakit hola ze gehi jo aipatu beharko dugu, itxaso?
Ez, igual, hori ze, errepaso txikia, basartzeko euskaren indinkana puntu eus webgunean, izena eman, bideo aurkezpena bidali, otxaien zehar 4 online probak egin, eta martxoan finala helduko da, hor ere pixkat egoeraren arabera ikusi beharko dugula zehazki zein formatutan den, baina gero, ba, gure asmoa bada online emititzea final hori noski publikorik gabe izango delako aurten, berezitasun bezala, egoera dela eta publikorik ezingo da etorri finala ikustera, beraz gero, online emitituko genuke euskaren indinkana puntu eus webgunean, eta beraz, ba, parte hartzen ez duena behintzat, animatu dadila finala ikustera. Gure sareetan adi egon dadila, badaukagu Facebooka eta baita Instagrama ere, eta bai sare sozialetatik eta baita webunetik ere, ba, informazio guztia eskura izango du nahi duenak. Eta hori ze, ba irratsaioa entzuten ari sareten guztiok animatzea, 3.000 euro daude hor jokoan, eta bueno, ba, ondo pasatzeko aitzakia bat bada, beraz, animatu.
Halaxe da, animatu gaitezen, eta animatu dezagun beste lagunak, bai, eta bize, ba, itxaso, milesker gurean egotaetik, bueno, otxailaren 3 bitarte ustut dagoela izen emateko aukera okerez banago, ez?
Hori da, hori vale. da, hori izango litzateke azken eguna, beraz, hori, animatu eta mila esker zuri eneko tartetxoa egitearren, eta bueno, kontatuko dizut aurrerago, ea, zuen inguruko inor etorri den hurbilu zaigun ozer.
A ber, espero dugu, baietz, taletxoren bat, behintzat, ateatzea, espero dugu, hori egiten dugun. Ba, mila esker itxaso, besarka bat, aio!
Bai, eskerrik asko, agur!